Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Horato Zondon, zemlja živih. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, vi slušate emisiju Vizantija, zemlja živih. U ovoj emisiji govorit ćemo o carevima koji su za savremenike u to vrijeme bili neobični svojim izgledom. Po oku te poznajem. Vizantijski car Aleksije V. Duka nazvan je Murzufl, što je imao veze s njegovim nakostriješenim obrvama i namrgođenim izrazom lica koji su one stvarale. Mnoge historijske ličnosti dobili su nadimak po nekom fizičkom obilježju ili tjelesnom nedostatku. Tako svjetska istorija zna za rimskog junaka Mucija Scevolu Levorukog, ljekara Karla Čelavog, vizantijske velikodostojnike Ničifora Foku Krivovratog i Jovana Komnina Debelog, cara Fridrika Barbarosu Riđobratog, mongolskog osvajača Tamerlana koga su zvali Gvozdeni Čopavko i mnoge druge. Stari Latini su tvrdili da su oči ogledalo duše i da im treba više vjerovati nego ušima. Pojedine historijske ličnosti dobili su nadimke upravo po očima. Antigon prvi Monoftalmos, jednooki. Antigon, koji je vladao 384. do 301. godine prije nove ere, najprije bio vojskovođa makedonskog kralja Filipa, a zatim i njegovog sina Aleksandra Velikog. Jedno vrijeme bio namjesnik Lidije u Maloj Aziji, a po Aleksandrovoj smrti zalagao se za očuvanje njegovog prostranog carstva. Potom se umiješao u borbu Dijadoha, nasljednika velikog osvajača, i 311. godine prije nove ere zavladao je gotovo cijelom Malom Azijom, Sirijom i sjevernom Mesopotamijom, a 306. godine proglasio se za cara. Premda u dubokoj starosti već je ušao u devetu deceniju, poginuo u bici kod Ipsa u ljeto 301. godine prije naše ere. Antički izvori kazuju da je Antigon imao nadimak Monoftalmos, jednooki. Poznato je da je oko izgubio u početku svoje vojničke karijere, kada je kao vojskovođa Filipa II. 340. godine prije naše ere opsedao Perint, grad na evropskoj obali Mramornog mora. Kako je zabilježeno sačuvanim izvorima, Antigon je zbog tog fizičkog nedostatka dosta duševno patio. Teško su mu padale cinične aluzije i upoređivanje s kiklopom, a umjetnici mogli su da ga prikazuju jedino iz profila, tako da mu se vidi samo zdravo oko. Uzgred, još jedan veliki vojskovođa antičke historije također bio jednook. Riječ je o genijalnom kartagijskom vođi Hanibalu, koji izgubio oko uoči bitke kod Trazimenskog jezera 211. godine prije naše ere, kada je njegova vojska izvela nečuven podvig prošavši kroz močvarnu niziju rijeke Arno. Tom prilikom Kartaginjani su 4 dana i 3 noći marširali kroz vodu koja im je dopirala do grudi, a mogli su da se odmaraju jedino na tijelima uginulih konja. Vrijedan pomena je i podatak iz jedne vizantijske kratke kronike, čiji je nepoznati pisac uz ime Jelene Dragaš, jedine Srpkinje koja je bila vizantijska carica, navodi pridjev jednooka, monoftalmi, a zatim dodaje da je bila razborite naravi. Riječ je o kćerki srpskog oblasnog gospodara Konstantina Dragaša, supruzi Vasilevsa Manuela I. Paleologa, koji je vladao od 1391. do 1425. godine, i majci posljednje dvojice vizantijskih careva Jovana VIII. Paleologa i Konstantina XI. Dragaša Paleologa. Međutim, vizantijski pisci 15. vijeka, koji pišu o Jeleni Dragaš, nijednom riječu ne pominju nekakvu caričinu tjelesnu manu. Njihova kazivanja puna su pohvala Jelenoj smjernosti, plemenitosti, iskrenosti i pobožnosti, mudrosti i pravednosti, jednom riječju njenoj duhovnoj snazi i unutrašnjoj ljepoti, dok o fizičkoj spoljašnosti srpske neviste gotovo da i ne govore. Inače, Jelena Dragaš igrala je veoma važnu ulogu u Vizantijskom carstvu u prvoj polovini 15. vijeka. Anastasije I. Dikoros, dvobojni. Anastasije I., koji je vladao 491. godine do 518. bio je jedan od najvećih vizantijskih vladara u ranovizantijskom razdoblju. Ovaj visoki dvorski činovnik na presto je došao kao 60-godišnjak poslije smrti cara Zenona. Žitelji Carigrada bili su ogorčeni vladavinom i savrijanskog poglavice Tarasikodise, koji je po dolasku u Carigrad uzeo grčko ime Zenon, pa je carici udovice Arijadni gromko uzvikivao: "Daj državi pravoslavnog cara, daj državi rimskog cara." Izbor je pao na visokog dvorskog činovnika, izvanrednog financijskog stručnjaka Anastasija, koji je kao štedljiv i čuvaran vladar svojim nasljednicima Justinu I. i Justinijanu I. ostavio prepunu blagajnu. Riječ je o ogromnoj sumi zlatnog novca u vrijednosti od 320.000 funti, što znači o težini od oko 126 tona zlata. Car Anastasije I. je imao nadimak Dikoros, što znači dvobojni, odnosno sa dvije zenice, budući da je imao heterohromiju irisa, tj. Oči su mu imale različitu boju, kako u svojoj svjetskoj hronici bilježi vizantijski pisac Jovan Malala. Desna dužica u carevom oku bila je zelenkastoplava ili sivoplava, a lijeva crna. U svakom slučaju, Anastasijev vid bio je savršen i car nije imao nikakve smetnje zbog ove neobične nepravilnosti. Skoro isti opis carevih očiju dali su i kasniji pisci kao što su Georgije Kedren, Mihajlo Glika i Mihajlo Psel u 11. vijeku, Jovan Zonara i Konstantin Manasije u 12. ili Jefrem iz Enosa u prvim decenijama 14. vijeka. Jovan VI. Kantakuzin i on je jedini od vizantijskih careva koji su bezmalo doživjeli 90. rođendan. Navodi da heterohromija njegovih dužica u očima nije bila izazvana patološkim promjenama u njegovom organizmu, već je najvjerojatnije bila posljedica genetskog nasljeđa, što su činjenice koje je utvrdila savremena medicina. Vizantija, Pont i Trapezunt, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Zoja Karbonopsina, sa očima boje uglja. Carica Zoja Karbonopsina bila je četvrta supruga Vasilevsa Lava VI. Mudrog, koji je vladao od 886. do 912. godine. Ovaj vizantijski car ženio se tri puta i tri puta je ostao udovac, a nijedna supruga mu nije rodila sina i nasljednika prijestola. Tek u četvrtoj, ali vanbračnoj vezi 905. godine, rođen je čuveni Konstantin VII. Porfirogenit. Budući da pravoslavna crkva nije priznavala četvrti brak, carigradski patrijarh Nikola Mistik pristao je da krsti tek rođenog dječaka, ali uz careva jemstva da se neće ženiti Zojom Karbonopsinom. Lav VI. Mudri to je najprije obećao vizantijskom prvosvešteniku, a onda se, prekršivši dato riječ, ipak oženio svojom dotadašnjom ljubavnicom koja mu je rodila sina. Nešto kasnije iz Rima je, koje je površnije gledao na ovo pitanje, tražio i od pape Sergija III. Dobio potvrdu svog četvrtog braka. Međutim, Lav VI. Mudri ipak nije mogao da izbjegne svojevrsno poniženje. Na Božić 906. godine i na Bogojavljenje 907. Vasiljenski patrijarh Nikola Mistik nije pustio cara da uđe u prestonički hram Svete Sofije i prisustvuje svečanom bogosluženju. Poslije smrti cara Lava VI. Njegova četvrta supruga Zoja Karbonopsina izvjesno vrijeme počeo od 914. u razdoblju velike bugarske ofanzive na Vizantiju, koju je pokrenuo car Simeon Bugarski, bila je regentkinja svom maloljetnom sinu Konstantinu VII. Porfirogenitu. Njen nadimak Karbonopsina dolazi od grčkih riječi karvuno, što znači ugalj, i opsis, što znači gledanje, vid, ali i oko. Drugim riječima, carica Zoja Karbonopsina imala je crne oči, oči boje uglja. Andronik I. Komnin Misofis, onaj koji mrzi sunčevu svjetlost. Jedan od najzanimljivijih careva u hiljadugodišnjoj istoriji Vizantije bio je Andronik I. Komnin. Posljednji komnin na carigradskom prestolu bio je satkan od protivrječnosti. Riječ je o plemiću nesvakidašnje obdarenosti, čovjeku koji je imao izvanredno obrazovanje, sjajnom govorniku, ratniku, koji se isticao velikim junaštvom, nemirnom pustolovu koga mjesto nije držalo. Uz to, Andronik I. bio je izrazito neprijateljski nastrojen prema zapadnoevropskom svijetu i nastupao kao odlučan neprijatelj feudalnog plemstva u Vizantiji. Na tron je došao na talasu antilatijske pobune i u Cargradu dočekan sa oduševljenim klicanjem kao neko koji je jedini sposoban da spase carstvo. Međutim, njegova vladavina pretvorila se u strahovladu u kojoj se on najsvirepije obračunavao sa svojim političkim protivnicima. Na kraju, Andronik I. Komnin doživio je strašnu nesreću. Razjarena svetina, zaboraviši da ga je samo 3 godine ranije dočekala kao spasioca carstva, u slijepom bijesu, bukvalno ga je rastrgla carigradskim ulicama. Andronik I. Komnin imao je nadimak koji je neposredno bio povezan sa njegovom naprasitom i surovom prirodom, a ticao se Vasilevsovih mnogobrojnih oslepljivanja stvarnih ili izmišljenih protivnika. Tadašnji historičar Nikita Honijat piše da je car imao nadimak Misofis, onaj koji mrzi svjetlost ili neprijatelj svjetlosti. Grčki miso, mrzeti, fos, svjetlost, zato što je oslijepio veliki broj svojih protivnika. Aleksije V. Duka Murzufl sa nakostriješenim obrvama. Posljednji vizantijski car u oči krstaškog zauzimanja Carigrada i rušenja vizantijskog carstva bio je Aleksije V. Duka Murzufl. On je vladao jedva 75 dana od 28. januara, odnosno od 5. februara, kada je bio krunisan, do 13. aprila 1204. godine, kada su Latini zaposjeli vizantijsku prestolnicu i srušili Vizantiju. Inače, on je bio drugi suprug Evdokije Anđeo, zadesila ga je strašna sudbina Najprije su ga u ljeto 1204. godine u Tračkom gratu Musinopolju oslijepili ljudi njegovog tasta Aleksija III. Angela, a onda su nesrećnog slijepca koji je tumarao unaokolo uhvatili Latini, odveli u Konstantinopolj i bacili sa najvišeg stuba na forumu Tavros. Aleksije V. Duka imao je nadimak Murzufl, koji ima veze s njegovim nakostriješenim obrvama, koji su toliko štrčale da su carevom licu davale na margođem izraz. Na čuvenom rukopisu historijskog dijela Jovana Zonare, koji se čuva u Modeni i potiče iz 15. vijeka, a na kome su dati portreti careva od prvog rimskog imperatora, Oktavijana Avgusta, do posljednjeg vizantijskog Vasilevsa, Konstantina 11. Dragaša Paleologa, dakle u rasponu od 1,5 milenijuma, zbilja se vide bujne, spojene i nakostriješene obrve cara Aleksija V. Duke. Međutim, na drugom portretu istog vladara, koji se nalazi na rukopisu historijskog dijela vizantijskog pisca Nikite Honijata iz 14. vijeka, pohranjenog u fondu grčkih rukopisa Nacionalne biblioteke u Beču, obrve Aleksija V. Duke sasvim su obične. Bizantija, Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Teodor I. Laskaris. Posle krstaškog zauzeća Konstantinopolja i rušenja Vizantijskog carstva 1204. godine, na tlu Male Azije obrazovano je Nikejsko carstvo, carstvo u egzilu, koje nekoliko decenija kasnije obnovilo Vizantiju. Osnivač Nikejskog carstva bio je Teodor I. Laskaris, koji je vladao od 1204. do 1221. godine. Historičar 12. vijeka, Georgije Akropolit, bilježi da je Teodor I. Laskaris bio nevelikog rasta, prilično crnomanjast, sa dugačkom bradom koja je na kraju bila podijeljena, a u bitkama hitar. Da je osnivač Nikejskog carstva bio veoma srčan ratnik, pokazuje i čuvena bitka iz 1211. godine, kada mu je pošlo za rukom da porazi trupe ikonijskog sultanata. Uprkos nadomici selđučkih ratnika, malobrojni Romeji odnijeli su dragocjenu pobjedu, pri čemu car zamalo nije poginuo. Teodor I. Laskaris pao je s konja i činilo se da mu nema spasa, ali je ustao i ne samo nastavio borbu, nego i dvoboju ubio sultana Gijasudina Kajhusreva I. Vasilevs je najprije mačem posjekao noge konja kojeg je jahao selđučki vladar. Gijasudin Kajhusrev I. je pao i Teodor Laskaris mu je odrubio glavu, koju je potom podigao na koplje kako bi neprijateljskoj vojsci pokazao da je ostala bez svog vođe. U daljem opisu osnivača Nikejskog carstva, Georgije Akropolit naglašava da je Teodor Laskaris bio plahovit i naklonjen ljubavnom uživanju, a onda pominje i careve oči. Međutim, prevod tog teksta u Akropolitovoj istoriji podijelio je savremene istraživače. Jedni su smatrali da su Vasilevsove oči se razlikovale po boji, što bi značilo da je po tome nalikovao caru Anastasiju I. A drugi su mišljenja da je Teodor I. Laskaris bio zapravo malo razrok. Čini se da je tačniji i stoga prihvatljiviji prevod koji je ponudila druga grupa vizantologa. Uvaženi slušaoci, vi ste slušali emisiju Vizantija, zemlja živih, u kojoj smo govorili o carevima koji su za savremenike u to vrijeme bili neobični svojim izgledom. Do sljedeće emisije za 7 dana na pažnju vam zahvaljuje urednik i voditelj ovog programa Jero Đakonjako. Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Horatozondon, zemlja živih.